Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 12. Вест, която си струва да бъде споделена.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». Откровение 14 глава 6 и 7 стихове.
Христовата изкупителна смърт е универсална, т.е. тя е предназначена за всички хора, живели някога, независимо от това кога и къде. Така че Евангелието говори на всяка езикова група, култура и произход. То преодолява етническите разделения. Изключително добрата новина е, че Исус в своя живот, смърт и възкресение е триумфирал над началствата и властите на ада. Евангелието е изцяло за Исус. Той е умрял за нас и сега живее за нас. Първия път е дошъл, за да ни избави от наказанието и силата на греха, и ще дойде отново, за да ни избави от присъствието на греха. Той е умрял със смъртта, която ние заслужаваме, за да можем да живеем живота, който Той заслужава. В Христос ние сме оправдани, осветени и един ден ще бъдем прославени.
Централната тема на Библията са двете пришествия на Исус. Първият път Той е дошъл, за да ни изкупи, и ще се завърне, за да вземе от дома това, което е купил на толкова безкрайна цена. Последната книга на Библията, Откровение, е написана специално, за да подготви света за завръщането на Исус. Тя е неотложната вест за това поколение. В урока през тази седмица ще проучим значението на Откровение за съвременното общество на 21 век. Заедно ще открием отново призива на Исус към църквата му в последните дни да сподели тази вест на последното време.
Неделя. Веста на настоящата истина за Петър.
През цялата история на спасението Бог редовно е изпращал специална вест чрез пророческото слово, за да подготви хората за това, което предстои. Бог никога не може да бъде хванат неподготвен. Той подготвя своя народ за бъдещето, като изпраща пророци, разкриващи неговата вест, преди да се излеят съдбите. В дните преди потопа той изпраща вест до света чрез Ной за предстоящия потоп. В Египет издига Йосиф, за да подготви страната за глада през 7-те години на изобилие. Еврейските пророци предупреждават израелевите водачи за предстоящото унищожение на Ерусалим от вавилонските армии. Веста за покаяние на Йоан Кръстител подготвя народа за първото идване на Исус.
Какъв израз употребява Петър, за да опише Божията вест към своето поколение? 2 Петрово 1.12.
Всякога ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите.
Коя е тази вест на настоящата истина, прогласявана от Петър и учениците? 16-17 стихове.
Когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бог Отец почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: «Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение».
Веста с вечна стойност за първи век е идването на Христос. Любовта на Отец се разкрива чрез жертвата на Христос на кръста. Въпреки че заплатата на греха е смърт, чрез Христос е осигурен вечният живот за всички. Нашият избор е дали ще го приемем чрез вяра. Тази вест за спасение в Исус никога няма да остарее. Тя е истина за всяко поколение. Последната книга на Библията, Откровение, представя Исус и Неговото вечно спасение в контекста на края на времето, за да подготви хората за скорошното му завръщане. Тя разкрива колко фалшиви са човешките предания и егоцентрична религиозност. Откровение от началото до края разкрива Исус и неговото дело в полза на човечеството. Христос е истинският свидетел на характера на своя Отец. Той е владетелят над земните царе. Той е онзи, който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец. Откровението е свързано с Исус и с неговата вест в края на времето, за да подготви народа му за неговото скорошно завръщане.
Какво мислите за книгата Откровение? Какво е първото, което ви идва на ум? Дали мислите ви са насочени повече към зверове и пророчески символи, отколкото към Исус? Защо според вас Исус ни е дал пророчествата от Откровението? Как те разкриват неговите любящи планове за човечеството?
Понеделник. Фокусът върху последното време в Откровение.
Евангелията се фокусират предимно върху първото идване на Христос. Те разказват историята на Неговото раждане, живот и служене, на Неговата смърт и възкресение. Въпреки че говорят за второто му идване, това не е основният им акцент. Основната цел на книгата Откровение е кулминацията на многовековния конфликт на вековете. Всяко основно пророчество тук завършва със славното завръщане на нашия Бог.
Какъв подобен извод можем да видим в няколко пасажа от Откровение? Най-напред, първа глава, седми стих.
Ето, иде с облаците и ще го види всяко око, и онези, които го прободоха, и всичките земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин.
11 глава, 15 стих.
Като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува до вечни векове.
14 глава, 14 до 16 стихове.
Видях и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла. Онзи прочие, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята бе пожъната.
И Откровение 19 глава 11 до 16 стихове.
Видях небето отворено и ето бял кон, и онзи, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва праведно. Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той, и беше облечен в дреха попръскана с кръв, и името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. Из устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога всемогъщи. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име: Цар на царете и Господ на господарите.
От първата до последната глава на книгата Откровение, кулминацията на всяко пророчество е идването на Исус. Закланото агне ще се върне отново като цар на царете и Господ на господарите. Той ще победи всички врагове, потискащи и преследващи неговия народ. Ще ги избави от този кошмар на греха и ще ги върне в дома на славата. Великата борба между доброто и злото ще приключи. Земята ще бъде обновена, а изкупените ще живеят със своя Господ завинаги. В 22-та глава на Откровение, 7 стих, Исус казва: И ето ида скоро, блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество. Следователно, последният призив на Исус към цялото човечество е да откликне на Неговата любов, да приеме Неговата благодат и да следва Неговата истина, за да бъде готов за скорошното му завръщане. Откровение завършва с поканата на Исус: И духът и невестата казват: Ела! И който чуе, нека каже: Ела!
Нашият Господ кани всички, които търсят вечния живот, да дойдат при Него. След това кани онези от нас, които са приели спасителната вест и с нетърпение очакват Неговото завръщане, да се присъединят към Него, като поканят другите да приемат веста на Неговата любов. Той ни изпраща на своята мисия да споделим Неговата вест, за да подготвим света за скорошното му завръщане. Няма нищо по-възнаграждаващо от участието с Исус в Неговата мисия в света. Няма нищо по-пълноценно от сътрудничеството с Христос в Неговия спасителен план на последното време.
Христос, идващ скоро. Йоан е написал тези думи преди около 2000 години. Но като се има предвид нашето разбиране за състоянието на мъртвите, защо второто пришествие на Христос за всеки от нас в нашия личен опит винаги е само на не повече от миг след смъртта? Как този факт ни помага да разберем колко скоро в действителност идва Христос?
Вторник. Веста на последното време в Откровение.
Епицентърът на Откровение е 14 глава. Тази глава е от първостепенно значение за Божия народ, живеещ в последните дни на човешката история. Тя разкрива Господните вести към човечеството на последното време. Тази вест е от решаващо значение за Божия народ и за цялото човечество.
Каква символика е използвана тук, за да опише завръщането на нашия Господ? Тук имам предвид в Откровение 14 глава да чуем избрани стихове 15, 16, 18 и 19.
Друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: «Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш». Понеже земната жетва е презряла, онзи проче, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята бе пожената. Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе из ултара и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп и рече: «Простри острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздета му е вече озряло». И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв.
Символизмът на жетвата се използва в цялата Библия, за да опише завръщането на Христос. В 14 глава на Откровение жетвата на озрялото жито представлява изкуплението на праведните, а жетвата на презрялото грозде описва унищожението на нечестивите. 14 глава, 6 до 12 стихове съдържа неотложната вест на последното време за подготовка на хората за последната земна жетва.
Каква всъщност е тази вест? Как тя ни помага да разберем кои сме ние като адвентисти от седмия ден? 14 глава, 6 и 7 стихове на Откровение.
Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори».
Веста на първи ангел от Откровение 14 глава апелира към поколението на 21 век, което копнее да открие смисъла на живота. Тя представя Евангелието на Божията благодат, осигуряващо опрощение за всички, очиства ни от вината на греха и ни придава сила за победа. Тази вест представлява основата за цялото собствено достоинство във факта, че Христос ни е създал и ни е изкупил. Посочва, че един ден при Божия последен съд ще настъпи краят на цялата несправедливост. Това е изключително добра новина, тъй като разкрива, че неправдата няма да продължава вечно.
В един специален смисъл, пише Елън Уайт в Евангелизъм, адвентистите от седмия ден са поставени в този свят като стражи светлоносци. На тях е поверено последното предупреждение за един загиващ свят. Върху тях се излъчва чудна светлина от Божието Слово. На тях е дадена най-важната работа – прогласяването на първата, втората и третата ангелски вести. Няма друга по-важна работа от това. Те не трябва да позволяват нищо друго да поглъща вниманието им. Как като църква, но още повече като отделни личности, можем да се хванем за тези думи?
Сряда. По-пълно разбиране на Божията вест.
Последната вест на Откровение представи Исус в пълнотата на Неговата спасителна благодат за цялото човечество. Това е сериозен призив да се боим или да отдаваме почит на Бога във всичко, което правим, да зачитаме Неговите заповеди и да се покоряваме на закона Му в светлината на Божия съд. Да се боим от Бога е свързано с начина ни на мислене. Това е призив да живеем, за да угодим на Него и да го поставим на първо място във всичките ни мисли. То е отношение на послушание, което ни подтиква да водим благочестив живот. Тази вест ни приканва и да отдадем слава на Бога. Отдаването на слава на Господа е свързано с това, което правим във всеки аспект от живота си.
Какво означава да се боим от Бога и да Му отдадем слава? Еклесиаст 12 глава, 13 и 14 стихове.
Нека чуем края на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека, защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.
И 1 Коринтяни 6, 19 и 20.
Вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.
В една епоха на морална безотговорност, когато милиони хора смятат, че не са отговорни пред никого, освен пред самите себе си, тази вест за часа на съда ни напомня, че носим отговорност за своите действия. Съществува връзка между отношението на почтителност към Бога, послушанието спрямо Бога и съда. Покорността е плод на спасителните отношения с Исус. Само Неговата правда е достатъчно добра, за да устои в съда, и в Неговата правда имаме сигурност. Чрез правдата Му ние живеем, за да прославяме името Му във всичко, което вършим.
Каква е основата на цялото истинско поклонение пред Бога и как съботата отразява това разбиране? Според следните текстове. Откровение 14:7.
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Откровение 4:11.
Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
Битие 2 глава, 2 и 3 стихове.
На седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
И Изход 20 глава, 8 до 11 стихове.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти, нито добитъкът, нито чужденеца, който е отвътре вратите ти, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Сатана атакува съботата, защото знае, че тя е самото сърце на поклонението. Съботата издига Христос като Създател и призовава всички мъже и жени по цялата земя. Поклонете се на Този, който е направил небето и земята. Тя говори съвсем навременно в една епоха на еволюция. Призовава ни да се покланяме на Исус, който ни е създал и който ни дава усещането за истинската ни стойност в Него.
Помислете колко важна е съботата като напомнене за Бога, като наш Създател и следователно като единствен достоен за нашето поклонение. В крайна сметка има ли друго по-важно учение, че Бог да заповяда да отделяме една седма от живота си всяка седмица, за да ни помогне да го запомним като наш Създател.
Четвъртък. Последният призив на Бога.
Какво научаваме от Откровение за духовния Вавилон? Откровение 14:8.
Падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване.
Откровение 17:3-6.
Той ме заведе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И на челото имаше написано това име – Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като я видях, зачудих се твърде много.
И Откровение 18:2-4.
Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: «Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й».
В книгата Откровение терминът Вавилон представя фалшивата религиозна система, основана на човешки дела, сътворени от човека традиции и фалшиви учения. Той възвишава човешките същества и тяхната собствена праведност над Исус и неговия безгрешен живот. Поставя заповедите на човешките религиозни учители над Божиите заповеди. Вавилон е център на идолопоклонството, на поклонението пред слънцето и фалшивото учение за безсмъртие на душата. Тази фалшива религиозна система фино вгражда много от религиозните практики на древния Вавилон в своето поклонение. Последната Божия вест към нашата загиваща планета е вестта за Исус и Неговата праведност. Тя е отглас от небесния ангел. Падна великият Вавилон. Излез от нея, народе мой. Бог е издигнал по небесен начин църквата на адвентистите от седмия ден, за да въздигне тя Христовата вест в цялата й пълнота. Да въздигаш Исус означава възвишаване на всичко, което Той получава. Това е прогласяване на Този, който е пътят, истината и живота. То е разкриване на заблудите на Вавилон в контраст с истините на Исус.
Какви предмети на поклонение са подчертани в контраст в текста от Откровение 14 глава, 7 стих и 9 до 11?
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.
Откровение 14 глава описва два различни акта на поклонение – пред Създателя и пред звяра. Тези два акта се фокусират върху Божия ден на поклонение, истинската събота и фалшивия почивен ден. Съботата представлява почивката, увереността и сигурността, които имаме в Христос, нашия Създател, Изкупител и идващ Цар. Фалшивия ден представлява човешки и фалшив заместител, основан на човешки разсъждения и човешки постановления.
Какво казва Откровение 14 глава 12 стих в контекста на стиховете преди него? Как в този стих са разкрити и законът, и благодатта, и какво следва да ни научи това за факта, че законът и благодатта са неразделни аспекти на Евангелието?
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди, и вярата в Исус.
Петък. Разширено изучаване.
Бог призовава своята църква на това време също както призовава древния Израел, да устоява като светлина на земята. Чрез могъщия меч на истината, вестите на първия, втория и третия ангел, той ги отдели от църквите и от света, за да ги доведе в свещена близост със себе си. Направил ги е пазители на своя закон и им е поверил великите пророчески истини за това време. Подобно на светите пророци, изпратени при древния Израел, на тези е поверено свещено доверие, което трябва да бъде предадено на света. Трите ангела от Откровение 14 глава представляват хората, които приемат светлината на Божиите вести и излизат като негови представители, за да отправят предупреждението на длъж и на шир по цялата земя. Христос заявява на своите последователи: «Вие сте светлината на света». На всяка душа, която приема Исус, кръстът на Голгота заявява: «Ето стойността на душата, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание». Не трябва да се позволява на нищо да възпрепятства това дело. То е най-важната работа за нашето време. Тя трябва да бъде така важна, както самата вечност. Любовта, проявена от Исус към човешките души в жертвата, която Той принесе за тяхното изкупление, ще мотивира всички Негови последователи. И още един цитат от Завети към църквата на Елон Уайт, откъдето чухте и предишните два цитата. Христос приема, о, толкова радостно, всяко човешко съдействие, което му е предадено. Той привежда човека в съюз с Божественото, за да може да предаде на света тайните на въплатената любов. Говорете за това, молете се за това, възпявайте го, изпълнете света с веста за неговата истина и продължавайте да напредвате колкото се може по-далеч.
Въпроси за разискване. Първо, как вестите на трите ангела от Откровение 14 глава идентифицират същността на църквата на адвентистите от седмия ден? Второ, помислете за съботата и за значението на това, което тя представлява. Както видяхме тази седмица, съдържащата се в нея вест е толкова важна, че Бог заповядва да отделим една седма от живота си, за да го възпоменаваме като свой създател и изкупител. Освен това, за разлика от някоя свята планина или свещен град, не е нужно да ходим там, за да се покланяме. Всяка седмица, със скорост от около 1000 мили в час, поне в близост до екватора, съботата идва при нас. Как и тази истина ни помага да разберем значението на деня и към какво сочи той? Трето, как да обясним идеята за падането на Вавилон или концепцията за белега на звяра по най-достъпен начин, т.е. как да представим тези истини по възможно най-тактичния начин, даже и да си даваме сметка, че въпреки най-добрите ни усилия, някои хора все пак може да се почувстват обидени.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.